Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Znalec lidské duše, renomovaný vědec s mnoha zahraničními zkušenostmi, nositel ocenění Česká hlava, který odolal několika nabídkám na vstup do politiky. Jsem Jiří Kubík a v Galerii osobností bude dnes mým hostem univerzitní profesor pan Cyril Hešel. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, my jsme se dlouho neviděli, tak jenom dovolte na úvod takovou obligátní otázku, jak se máte?
Lepší už to být nemůže.
Takže s humorem.
S humorem, jo.
No, já jsem se chtěl zeptat, jak zvládáte svůj zdravotní handicap?
Ten je dost zvláštní, protože je to docela vzácný neurologický onemocnění, kterému se říká multisystémová atrofie, která postihuje mozeček, nevrostatá lidra, určitě to vypadá jako parkinsonismus. Taky to, že se na vás nedostatečně usmívám, to není tím, že byste nebyl sympatický, ale to tím, že k tomu patří maskovitý obličej. Hmm. Čiže když se chci usmát, tak na to musím myslet. Jo? Když to vy se smějete, ani na to nemusíte myslet, jenom když je to veselý. A tak dále, nebudu to líčit. Takže na vaši otázku jednoduchá odpověď. Strašně se zmenšilo hřiště, ale sranda je na něm furt. Je to, jak říká Ludvík Vaculík, že život je stále se zpřesňující definice toho, čím už nikdy nebudem. Čili já vím, že s touhle chorobou už nebudu skákat na obřím můstku, už taky kvůli věku.
A dá se to brát trochu aspoň, nechci říct s humorem, ale nějak, jakože se s tím člověk dokáže vyrovnat?
Jo, to je taky zajímavé. Kdyby mi před půl rokem někdo řekl, že nebudu chodit, že nebudu řídit auto, že se nebudu moc podepsat, že nebudu moc psát ani na klávesnici, tak bych se šel snad picnout. Ale zajímavé je, že s tím, jak ta choroba postupuje, tak zároveň s ní postupuje pocit, že je vám to jedno, že na to koukáte jako takový marťan, a bavíte se spíš tím, jako, jak ty příznaky se všelijak míchají, jak přibývají, jak někdy jsou nevysvětlitelné. Pozorujete sami svoje vlastní handicapy, že jeden den mluvíte líp, druhý den mluvíte hůř, ale máte o to emoční odstup. Jako vůbec nepropadám zoufalství, to může propadat moje okolí, který o mě musí pečovat, ale já se na to zvláštním způsobem adaptuji a to je jeden z objevů, který jsem na své drobné kazuistice udělal. Hmm.
Takže to berete i trošku jako vědec, že se seznamujete s něčím na vlastní kůži?
Spíš jako doktor, než jako
doktor.
Vědec.
No, ano. No. Já jsem každopádně rád, že jste přišel a že si budeme moc povídat o vašem životě a názorech. Tak a tradiční úvod tohoto rozhovoru bývá v takovém slovním pingpongu, takže já vám řeknu slovo nebo větu, co vás napadne. Když řeknu deprese,
tak to je 75% náplně mý předchozí práce, protože deprese je jednou z nejčastějších diagnóz v populaci psychiatrických. Takže to je onemocnění, se kterým jsem opakovaně přicházel do styku jako doktor v ambulanci a i jako výzkumník v té psychoneuroendokrinologii, kterou jsem začínal před lety. Takže deprese je součástí profese a je to předmět mého profesního zájmu.
Jméno Miloš Kopecký.
Je to jeden ze slavných pacientů, který se proslavil mimo jiné také tím, že mě písemně povolil, že o jeho chorobě můžu veřejně mluvit, protože on chce přispět k nápravě veřejného mínění na psychiatrii jako obor a na pacienty, aby netrpěli tou diagnózou, aby nebyli tím okolím a priori odsuzovaní, tak na svém příkladu chtěl ukázat, protože věděl, že je známý a že je oblíbený, že podívejte se, i takový člověk se léčí na psychiatrii, takže jsem dostal od něj placet o tom mluvit a byla to součástí jeho osvěty, abych tak řekl, z hlediska pacienta. A mě chtěl zaměstnat z hlediska doktora.
A on měl bipolární poruchu.
On měl bipolární poruchu. Který se tehdy říkalo maniodepresivita.
Vy jste někde o něm taky řekl, že to byl neukázněný pacient, že bral léky jenom když se mu chtělo.
On byl neukázněný, což patří trochu k věci, protože když jste v mánii, tak vám je tak dobře, nebo i vy po mánii, tak vám je tak dobře, že přestanete mít pocit, že byste měli něco brát. Jako každý, komu se uleví, tak klesne jeho ochota brát léky. Přičemž některé nemoci jsou takzvané tiší zabijáci a ty vyžadují, abyste to brali, i když nic necítíte, jako třeba diabetes ze začátku, nebo cukrovka, nebo nějaký vyšší tlak, nebo vyšší tlak a podobně. Takže to byl jeho případ, takže když se mu ulevilo z té deprese, tak přestal brát léky, nebo v hluboké depresi je nebral, protože už na to neměl sílu. Takže tam bylo přesně vidět, kdy je takzvaně compliantní, čili spolupracující, a kdy ne. Ovšem jeho neukázněnost spočívala taky v tom, že jednou po elektrokonvulzích si vytáhl z taštičky placatici vodky, kopnul do sebe pár vydatných doušků, ne-li kelímek, a sedl za volant Žigulíka, ani jsme mu v tom stačili zabránit a jel zkoušet do divadla.
A teď jste řekl možná větu, kterou možná nechtěl, abyste říkal, nebo jo?
On byl tak velkorysej a tak rozmáchlej, že čím atraktivnější a čím provokativnější bylo to, co se o něm povídá, tím byl radši.
Takže i to, že řídil pod vlivem.
To už dneska nikdo nebude řešit, protože je dávno po smrti.
Tak, další slovo závislost.
Závislost je pojem, který se dotýká psychiatrie vlastně dneska marginálně, protože adiktologie, to je nauka o závislostech, je už separátní obor. Ale zpočátku jsme závislosti do určité míry řešili a taky jsme o nich přednášeli. A prolínají se s mechanismy studia chování vůbec, protože nejpřirozenější závislost je závislost na jídle. Hlad je vlastně abstinenční příznak. A tenhle ten mechanismus, když prostudujete, tak zjistíte, že je kooptován, čili přejat dalšími jinými motivačními okruhy, nejenom ten alimentární, to jídlo, ale řada dalších, třeba hrát na automatech, kouřit cigarety, dát si pivo. A závislosti jsou vlastně odvozeniny, které používají už méně žádoucí, které používají tenhle ten mechanismus. A tak se to prolímá s lidskou fyziologií. Proto závislost je, má dvě strany mince. Jednak závislost v tom dobrém slova smyslu, to je to, co potřebujeme, abychom přežili. Závislost na jídle, na obraně, na obživě, na rozmnožování. A pak je to přejato strukturama, kde už to tak chválihodné není, protože závislosti jako drogové závislosti jsou spojeny s vyšší kriminalitou, s určitou subkulturou a působí i na ty jedince destruktivně. Takže tenhle ten rozmazaný přechod je to, co se mě vybaví, když se řekne závislost.
Mě zaujalo, když jsem si četl různé vaše rozhovory, že když jste začínal jako v oboru psychiatrie, že jste hodně tehdy řešili závislost na hraní karet. Že to byla snad diagnóza? Nebo?
Krbaníci, ano, krbaníci, to byla diagnóza. To už dneska není.
Jako léčilo se to nějak? Jako,
v krajním případě jo, léčilo se to, když to vedlo k rodinným bankrotům, což už ku podivu i za socialismu jsem měl takový případ. Člověka, který sice hodně vydělával, protože byl snad vexlák nebo co, ale přišel úplně na mizinu, protože byl krbaník a všechno to prohrál v kartách. A měl s tím velký problémy v zaměstnání, s orgány činnými v trestním řízení, v rodině. Takže pak on přišel se léčit sám, protože chtěl se toho zbavit, protože měl na to náhled a věděl, že mu to škodí a nemohl si pomoct. Tak to byly ojedinělé případy, které se dostaly i na psychiatrii, ale pytel se s tím roztrh až po revoluci, kdy ty závislosti se staly závislostmi zcela obecnými na informačních technologiích, na mobilních telefonech, na počítačích, na hrách, hrací automaty. A tak podobně.
Další slovo, česká hlava.
Česká hlava je bohulibý projekt, který měl snahu nějak motivovat český vědce, aby získali mezinárodní renomé, nebo aby se zařadili do mezinárodního kontextu a byli kompeticeschopní, soutěžeschopní na mezinárodní scéně. A měla to být taková malá česká Nobelovka, což se sice neukázalo, to byla původně cena J.B. Horáčka, která jeho nadace jí dotovala cenu asi 1 milion korun pro vítěze. A to nějak odumřelo vinou toho, že on zesnul a ta nadace se posunula jinam. Ale Česká hlava je projekt, který přežil a odměňuje jednak mladé vědce, jednak vědce se speciálním zaměřením třeba na aplikace v průmyslu a podobně, a jednak za celoživotní dílo a také za popularizaci vědy.
Tak já jenom dodám, že vy jste držitel České hlavy z roku 2008.
Ano, za popularizaci vědy, to byla cena předsedy vlády tenkrát.
Tak a ještě v této části se chci zeptat na jednu věc nebo na jeden výrok. Každý sedmý člověk je debilní, dementní nebo alkoholik.
Jo, to je výrok, který je 30 let starý asi.
váš výrok?
Můj výrok, a který mi každý připomíná, většinou vytrženě z kontextu, to bylo v rámci proslovu při předávání čehosi v Karolínu. A není to nic jiného, než prostý výčet fakt, který ovšem každého zvedá ze židle a kde je zapomenuto sdělit, že to se netýká jenom naší populace, ale vlastně všech srovnatelných populací. A to, že polovina národa je podprůměrného intelektu, to je vlastně tautologie, protože když máte průměr, tak zhruba polovina je pod ním a zhruba polovina je nad ním.
Mě by jenom zajímalo, jestli když jste říkal 30 let starý výrok, který mimochodem bývá dost často připisován Miloši Zemanovi, který ho tehdy po vás zopakoval.
To jsem rád, že je připisován Miloši Zemanovi, protože ano, kdybych to býval věděl, tak bych to nikdy neřekl.
No ale ten poměr zůstává stejný? Každý sedmý občan, dementní alkoholik?
Já už o tom nepřemýšlím od těch dob, ale zhruba to tak vychází.
Dobře, já vám děkuji za tuto část rozhovoru a pojďme na další otázky. Pane profesore, je výhodou pro život být psychiatrem?
Víte, že jo. Já jsem nikdy psychiatrem nechtěl být, ale když už jsem se jím řízením osudu stal, tak když se na to zpětně podívám a měl by se dneska rozhodnout, zda znova nebo ne, tak určitě jo, protože mě to otevřelo mnohé obzory, které mě byly předtím uzavřeny, jak v otázce lidského chování a prožívání, čili příběhy lidských duší, či výkonu toho povolání, tak styku s mnoha fantastickými kolegy, protože mezi psychiatry jsou mnohé nezapomenutelné osobnosti a velký vzdělanci, což je v jiných oborech taky, ale v té psychiatrii jsem si to obzvlášť vychutnal. A pak taky mezinárodní kontakty, které po revoluci jsme se jich dočkali a ty byly úžasný.
Co jste to vzal z toho pohledu toho vlastně setkávání s těmi experty a kapacitami? Ale no. Já jsem si myslel, když jsem si přečetl knihu Tak o co jde, kterou jste vydal někdy koncem loňského roku, knihu rozhovoru s Ivanem Hamšíkem, tak jsem si říkal, že vlastně máte takový jako návod na život, jak žít, jak reagovat na různé situace, jak se vyhnout něčemu, co nechcete. Je to dáno, když jste znalcem v oboru psychiatrie, že víte, co a jak
ne, to by bylo příliš namyšlené, ale umožňuje to poskytnout nebo nabídnout vám k volbě určitý pohled, který můžete přijmout nebo nemusíte. A nabídnout vám pohled, že si odpovíte na otázky, které si každý klade, například, co je v našem chování vrozené a co je naučené. Jestli jsme takový či makový, můžeme to přisuzovat tomu, že jsme to zdědili po rodičích nebo po prarodičích a říct, nedá se s tím nic dělat, ale děda byl taky průďas, tak proč já bych nebyl, nebo byl taky alkoholik. Nebo jaký je ten poměr, co je ovlivnitelné výchovou, protože rodiče, když přijdou s dítětem do ambulance nebo i s dospívajícím nebo s mladým člověkem, tak se většinou ptají, kde jsme udělali chybu, po kom to dítě je. A vy na to musíte odpovídat moc opatrně, protože když s ním přijde maminka se schizofrenním mládencem, tak to má určitě z otcovy strany po předcích. Když přijde s tatínkem, tak určitě to má po mámě. To jsou některé slavné rodiny, které to takhle interpretují. A nebo řeknou, on táta byl na něj moc přísný a kluk kurák kokká.
Jako, že si to dávají za vinu. Nebo tomu druhému.
Buď to dávají za vinu sobě vůbec, a teď buď dávají za vinu to, že to je v genech a s tím se nedá nic dělat, anebo že to je výchovou. A to znamená, že jsme udělali někde nějakou chybu a že ta vina je hlubší, protože to, jaký máme geny, za to tak moc nemůžeme, ale to, že jsme se špatně chovali, za to můžeme. Hmm. Tak odpověď, jaký je poměr, nebo co je v našem chování vrozené, co je na... To ku podivu není jednoduchá otázka a je dost složitě řešená a jsou na ní krásné experimenty a jeden z nich, Michaela Meanyho, je tam zmíněný. Potom, s čím si lámat hlavu, to je takový stručný extempore jednoho kolegy buddhisty, který klade tři otázky. Máte nějaký problém? Ne? Tak o co jde? Máte nějaký problém? Ano. Dá se s tím něco dělat? Ano. Tak o co jde? A třetí, máte nějaký problém? Ano. Dá se s tím něco dělat? Ne? Tak o co jde?
Proto se to jmenuje Tak o co jde. No a vy ve svém životě jste věděl, že třeba se chováte jinak, než byste měl, nebo jak ne chováte jinak, ale reagujete jinak, nebo se necháváte vyprovokovat, nebo vybouchnete v emocích, ačkoliv byste se měl udržet v klidu. Stávalo se vám to? Nebo?
Ku podivu, tohle se mně moc nestávalo. Umím si to představit. možná v nějakých detailech, že jsem se utrhl na někoho blízkého, ale to by museli posoudit spíš oni. Nejsem si ničeho vědom, co by mě zatížilo svědomí. Spíš mě ten obor trénoval nebrat věci osobně. Nebrat osobně, když vás někdo moc chválí. Každý jsme trochu narcis, ale nejsem zas takovej, aby mi to dělalo velkou radost. A spíš se mi rozsvítí červený světýlko podezření.
Tak o co jde.
Tak o co jde. A zrovna tak ale vás nesmí deptat, když vám někdo spílá, protože takový je svět. A zejména, když je to z důvodu jeho choroby. Měli jsme pacienta, který byl agresivní a na skupině, kde jsem seděl tehdy, rozštípal židli. On byl asfaltér, měl svaly. Rozštípal židli a v přestávce si balil kufry, že odchází. Já říkám, proč odchází? On říkal, no teď za mě zavoláte policajty, že se vám to tady zdemoloval. Já jsem říkal, proč bych volal policajty? Teď kvůli té agresi jste tady, pojďme si o tom promluvit. Takže jsme si o tom promluvili a on potom tam zůstal, udělal korektivní zkušenost, že svět není takový, jak on si myslel, že se budeme chovat jako všechny autority předtím, že jo? Otec, padouch, alkoholik, mlátil matku, učitel, padouch, protože on zlobil, si ověřil, že otec je to též, co ten táta. A takhle to šlo dál a ten doktor teda taky padouch a teď ten doktor se zachoval jinak, jako ten vikář v Bídnicích Viktora Iga, když mu ho přivedou toho trestance policajtě, on mu ukrad ty příbory a on mu k tomu ještě přidá stříbený svíčař, že já jsem mu je daroval, tak v tu chvíli se z něj stane ten starosta, udělal korektivní zkušenost. Tak tenhle ten asfaltér udělal taky korektivní zkušenost. A když odcházel, tak říkal, tady máte na mě kontakt, kdybyste potřeboval někoho zmlátit, tak mě zavolejte.
Pane profesore, asi se shodneme všichni, že nezažíváme zrovna veselé časy. Možná dneska někomu říct, že se máme dobře, tak to může spolu nést nějakou výčitku, jestli v době, kdy jsou války a kdy prostě to zlo kolem nás tak jako lítá, jestli to není nepatřičný pocit. Ale myslíte, že se můžou v dnešní době lidi vyloženě cítit dobře? Dá se to zařídit?
Jednak můžou a jednak měli by. Protože opravdu se objektivně pořád ještě přesto všechno, co říkáte a co je pravda, tak tady, v tomhletom okrsku světa, se máme skutečně dobře a možná je to jedna z mála míst na Zemi, kde se máme vůbec nejlíp. A řešit na to nebo žehrat na to je do určité míry rouhání, protože může být ještě mnohem hůř. Jednak individuálně, což vidím teď na sobě, a porád se tím nenechám deptat. A jednak i mezinárodně v tom politickém kontextu, když se podíváte, co chudáci Ukrajinci, nebo co třetí svět, všude je něco, střední východ. Moje dcera ta projezdila celý svět v rámci svých aktivit a povolání a tvrdí, že vlastně tady je nejlíp, že se z ní tím cestováním stal vlastenec.
Já myslím, že je optimista, nebo jakože ještě větší.
Optimista ne, ale je čím víc byla pryč, ona má uzadku vrtuly, tak tím je radši, že je tady teď. Hmm.
No a co soudíte o těch lidech, kteří žehrají na to, jak je ten svět špatný, nebo jak se žije špatně a přitom žijou v tom okrsku, kde se máme dobře, jak říkáte?
No, je mi do určitý míry líto, protože člověk by měl o svůj pocit a o svoje, jak říkají Angličani, well-being, o svůj pocit štěstí, nějak pečovat a nenechat se deptat tím a nenechat si zkreslovat svoje emoce tím, co se děje do takové míry, že vám to kazí život. Pokud jsou k tomu objektivní důvody, tak je to pochopitelné. Pokud se vám nic neděje, tak jestliže někdo si stěžuje, že má nedostatek dotací, přitom dostal miliardovou dotaci, tak je to rouhání. Tak by začal u sebe nejdřív. To je přesně to, že když jsou lidi moc rozmazlený, tak kážou vodu, pijou víno a ono se to pak přestane vyplácet. Je to tak, že emoce můžeme nahlížet jako určitý filtr, který nám přednostně pouští dovnitř ze okolního světa ty informace, které odpovídají našemu rozpoložení. Čili když my máme přednastavenou negativní čerbu světa, to znamená všechno, co se děje, interpretujeme negativně, jako ta žába v jedné anekdote, kterou za chvíli řeknu, tak to znamená, že pouštíme z toho, co se děje, skutečná fakta, ale filtrovaná tak, že k nám dojdou jenom ty, co potvrzují to, že je to všechno špatně, že všichni kradou a politika je svinstvo a tak dále. A když jste naladěn dobře, tak naopak pouštíte jenom ty, a to jsou ty, co jsou furt happy. A oni jakoby ten osud přitahují na gumě, takže ono se to, to jsou naplňující se proroctví, ono se to tak skutečně v těch jejich životech děje, čili ten smolař zůstane pořád smolařem, protože
to přitahuje.
To přitahuje tou negativní četbou.
No a dá se to vědomě ovlivnit? Já prostě nechci být smolař a budu teď ten
optimista. Dá se to ovlivnit jedině prací na sobě a bohužel teda psychoterapii, která není úplně jednoduchá, kdy to musíte přerámovat, to myšlení, udělat zde něco jiného, naučit se nepříjemné věci, které se vám stanou, interpretovat jinak. Když dva koukají na podzim z okna, tak jeden říká, to je nádherná sezon, koukej to barevný listí, to je nejkrásnější období v roce, ty javory. A ten druhý na to kouká a říká, hele, to je strašný, dušičky, rodiče umřeli, sestra je zlá, vnuk je nemocný, to je strašná. A oba koukají a jsou inspirovaní jedním a tím, tímž obrazem, ale ty jejich filtry jsou jinak nastaveny. Ten jeden má tu pozitivní četbu, ten druhý má tu negativní četbu a pak se ty jejich životy dál taky tak vyvíjí, protože oni opakují pořád stejné chyby. Protože komunikují ty jedni s tím negativním a ty druhý s tím pozitivním. My to testujeme, nebo testuje se to v neurobehaviorálních vědách tak, že máte matice emočních výrazů, to znamená obličejů, které vyjadřují určitou emoci od veselého až po smutného nebo naštvaného, zhnuseného. A ty ukazujete těm lidem rozmorfovaný, třeba vyděšenou tvář od normálního, neutrálního výrazu přes pomalu se měnící až k tomu maximálně vyděšenému. A to je, dejme tomu, 10 nebo 15 obrazů, kdy dva sousední se skoro nelišejí, jako poznej 10 rozdílů, ale mezi prvním a posledním je markantní rozdíl. A teď vy ukazujete jeden po druhém tomu člověku a říkáte, co cítí ten, co ho vidíš na obrazovce? Nevím, nějaká zamyšlená. A tady, nevím, nějaká zasněná. Ona se asi něčeho bojí a vy si poznamenáte, že to poznala u trojky. Když by sama byla vyděšená a depresivní, tak to pozná hned u jedničky nebo u dvojky. Mm-hmm. To ne proto, že by byla lepší, ale protože má ty filtry nastavený mm-hmm. na to negativní. Rozumím. Když to ten happy takzvaný, ten ještě u desátého zoufalého výrazu říká, já nevím, nějak se šklebí, ale dobrý.
Jinýma slovama, to, co teďko jste popsal, je to i o tom, jak ty lidi to chtějí vnímat nebo k čemu mají dispozici, jak ten svět číst, jestli spíš si všímají těch negativních věcí nebo umějí si všímat i těch pozitivních.
Jo, ale ono to není vědomí, jo? To není vědomí, ty emoce jedou, aniž chceme. Pokud se na ně nesoustředíte, když jste trénovaný, tak to umíte nahlédnout. Ale pokud ne, nebo tohle to o tom nepřemýšlíte, tak jste ve vleku
přichází
toho,
to samo.
Přichází to samo. Hmm.
Já jsem se ale chtěl zeptat na to, když už jsme mluvili o tom, co ten dnešní svět, nebo co nás v něm obklopuje po pandemické, nebo po covidové pandemii, přišlo období války a tak dál. A teďko máme mladou generaci, která de facto se narodila po roce 89. Dá se říct, že se narodila do svobodné společnosti, kdy netrpěli nedostatkem nebo nějakými restrikcemi a tak dál. A teď jsou najednou konfrontováni s tímhle světem, který najednou je nebezpečný, nebo najednou ty rizika jsou všude vidět. Jak to na tuhle generaci lidí může působit?
My víme nejenom, jak to na ně může působit, i když pro nás je to těžko pochopitelné, který jsme zažili dobu, se kterou to můžeme srovnat a ta současná je pořád lepší, což oni nemají, jak jste říkal, oni už se do toho narodili, či pro ně je 68. rok, sovětská okupace, normalizace, to, co pro nás byla první světová válka nebo bitva u Hradce Králové, tak se nám to může zdát nepochopitelný, ale my teď dokonce nejenom víme, jak to na ně může působit, ale víme, jak to na ně působí, protože my teď zaznamenáváme dramatický nárůst duševních poruch u dětí a mladistvých, což nebylo v téhle míře očekáváno. A to nejenom různých depresí a podobně, ale taky a poruch chování jako ADHD, ale i hlubších poruch, jako je autismus a poruchy autistického spektra, kterých přibývá.
A souvisí to s tou covidovou pandemií a s tím, co následovalo?
No, to nevím, to je příliš brzy, abychom to přičítali covidové pandemii. Zaděláno na to už muselo být dřív. A my si klademe otázku, je to tím, že společnost má uvolněný prostor, proto se těmhle poruchám věnovat, zatímco dřív se věnovala něčemu jinému a tohle bylo zanedbáno? Nebo je to tím, že se pokročila diagnostika, nebo je to tím, že je nižší práh dostupnosti těch služeb, které to registrují? Takže když máte komu to říct, tak se to dostane do statistik, když nemáte komu to říct, tak ne. Proti příklad, když v Mozambiku nebyl žádný psychiatr, tak tam nebyla žádná deprese, protože nebyl, kdo by to zjistil. Tak je to důsledek těchto mechanismů, nebo je to skutečný nárůst těžkosti poměru a života těch mladistvých? A zdá se, že je to směs všeho a že je třeba, aby naše generace to neodsuzovala jako rozmazlenost, což se na tom taky podílí určitá křehkost.
Sněhové vločky, jak se říká.
Ano, sněhové vločky. Ale aby se snažila to pochopit, protože oni mají právo ze svého hlediska, svých existencí, tohleto prožívat a cítit jako tu klimatickou depresi a podobně. Mně se to může zdát směšný, ale nesmí se mi zdát směšný, že to někdo tak chápe, protože on má ten rastr, kterým to vnímá, a pro něho to je důležitý a má z toho skutečně obavy. Když trpíte chorobou jako já, která má průměrnou dobu od začátku do smrti 6 let, tak vám je to všechno ostatní směšný, ale to není měřítko, který můžete uplatňovat na někoho jiného. Takže ano, máme proto pochopení, víme, že narůstá spousta poruch u mladistvých, včetně sebevražednosti, která jinak pořád klesala. A u dospělé populace se pořád drží ve středním pásmu. U nás není nějak dramaticky vysoká. Ale u dětí a mladistvých, kde byla vždycky tradičně nízká, tak narůstá. Byť jsou to malá čísla absolutní, tak jsou to velká čísla relativní. A to je velmi znepokojivý jev. Či je třeba se na tuto část populace zaměřit a položit si otázky, co je zdrojem jejich existenciálních problémů nebo existenciální tísně.
Myslíte, že ta společnost je na to připravená, respektive, že to řešení hledá, že třeba politici se tímhle tématem zabývají? Protože myslím, jsme konfrontováni třeba s nedostatkem psychiatrů.
Myslím, že začínají se tím zabývat, ale připravená na to není, protože on to nikdo nepředvídal. Nikdo nepředvídal, že bude pandemie covidu, nikdo nepředvídal, že bude válka na Ukrajině. Nikdo nepředvídal frustraci z nově nabité svobody u těch, kteří se do ní narodili. To jsou fenomény, které pobytuje každý generál, umírá do souvislosti, ale ruku na srdce, kdo to předvídal. Čili ta společnost na to organizačně nemohla být připravena. Asi jako kdyby tady vypukly tropický nějaký deště, tak...
Ono těch změn, které zažíváme, nebo tahle generace, o které mluvíme, tak zažívá a pociťuje, tak je spousta, jak daná těmito vlivy, o kterých jsme mluvili, tak ale i třeba moderními technologiemi, které nám mění život a asi i naše chování. Ať už jsou to různé mobilní aplikace, navigace, teďko umělá inteligence. Kam myslíte, že tenhle vývoj nás dovede? Mě zaujalo, že v téhle knize právě píšete, že pokud s umělou inteligencí začneme outsourcovat inteligenci, tak je otázka, co nám to s tou naší inteligencí udělá.
To je taková říčka, která vychází z analogie. Když jsme měli kalkulačky, tak jsme se odnaučili násobilku, kterou jsme my ještě v dětství z hlavy uměli, ale když máte kalkulačku, tak vám zleniví vaše schopnost počítat z hlavy. Když jsme měli mobilní telefony, tak jsme ztratili schopnost pamatovat si telefonní čísla, kterou jsme měli, když jsme to museli vytáčet na těch cifernicích. Já jsem si pamatoval dost dlouhý čísla, dost do práce, na rodiny příslušníků. A když to pak máte na jedno ťuknutí v mobilu, nebo řeknete jméno a on to volá, tak co byste si pamatovali o čísla? Čili... A my jsme dělali v NUDZu kolegyně takový projekt, kdy měla dvě skupiny experimentálních osob, kdy jedný dala Google brýle s navigací a měli povinnost chodit po městě jenom s navigací zapnutou a nechat se vést tou mapou. A druhá, která tam tu navigaci neměla. A už po měsíci došlo k registrovatelným změnám hypokampu, to je ta část mozku, která kromě jiného je zodpovědná taky za to, že víte, kde jste. Kde jsou takzvané místní buňky, které se zapínají, když jste v určitým prostoru a když se v něm pohybujete, tak se přepínají a ten vzorec, který konfigurace, na kterou se to přepíná, ten reprezentuje vlastně tu dráhu, v které vy se pohybujete, reprezentace pohybu ve vnějším světě. A tohle to začne zakrňovat, když u těch, co chodí s Google Brailema. Čili schopnost orientovat se, tu nám odnímají GPSky. A per analogiam, jakou schopnost nám odejme umělá inteligence? No, odpověď se nabízí, ale zároveň tam píšu, že to je jenom jeden z pohledů a že je pohled naprosto opačný a ten říká, ano, dobře, pravda, uvolní se prostor, ale ten uvolněný prostor se zaplní zase něčím novým.
A tušíte čím? Respektive čím se zaplňuje ten prostor, který ten mozek uvolňuje, že přestává násobit, přestává se orientovat v prostoru, přestává si
pamatovat? Je schopný konstruovat umělou inteligenci. Dokud nám dělal problém složitější výpočty, tak se počítali numericky rovnice od nevidím do nevidím v různých ústavech matematiky a podobně. V našem pravěku, to znamená v polovině 20. století. A když to přejali počítače, to tak se uvolnil prostor pro programování. A když programování se stalo rutinou, tak se uvolnil prostor pro to vymyslet stroje, které budou umět programovat sami. A takhle to jde pořád dál. Čili divadlo nevytlačilo vyprávění pohádek, kino nevytlačilo divadlo, televize nevytlačila kino a internet nevytlačil televizi.
No ale má nás to zneklidňovat? Vy tam v té knize píšete, že to, že nám zleniví inteligence, je větší nebezpečí, než to, že by nás ovládla.
To určitě, protože to, čím se zaplní, tím si nejsme jistý, ale tím, že nás neovládne, tím si skoro jistý jsme. On si zase tvrdí, že to nebezpečí tady je, že jakmile ta inteligence bude inteligentnější než my, tak toho využije k tomu, aby nás ovládla a toho bude schopna, protože ten inteligentnější vždycky obehraje toho hloupějšího, i když to bylo na dlouhou debatu, mnohdy je to naopak. Ale pořád je tady ta možnost vytrhnout to všechno ze zásuvky nebo to zablokovat, protože pořád jsme to my, kdo má ta tlačítka pod palcem. A těžko si lze představit, že by umělá inteligence dokázala obstarat si organizaci zdrojů ke své reprodukci. Ona by sice mohla teoreticky vědět, že to je třeba, protože hlavní vlastností živé hmoty je, že se replikuje, že se reprodukuje. To by, na to by umělá inteligence mohla taky přijít, ale není schopná zorganizovat, já nevím, těžbu surovin, nerostů, nutné k její výrobě a celý ten řetězec, který je závislej na živočišných řetězcích, máloplatný. Ta nezastupitelná úloha živé přírody tady stále zůstane a s ní vyhyne všechno živé. V tom nemá umělá inteligence šanci přežít.
Takže v tomhle směru můžeme být optimisty.
Ano.
Pane profesore, já bych se ještě chtěl dostat k jednomu tématu. Vy jste byl možná 30 let, možná přes 30 let. Vlastně, když sečteme vaše působení v psychiatrickém centru pražském a Národní ústav duševního zdraví, tak to je přes 30 let.
To bylo přes 31
let. 31 let. A vy jste v roce 2021 opouštěl řediteli šéfa, jste opouštěl funkci ředitele šéfa NUC a tehdy jste řekl, že je čas předat funkci někomu méně ošoupanému, někomu z té generace, která není tak ošoupaná. A mě by zajímalo po těch 31 letech v těch manažerských pozicích, v čem jste to ošoupání tak jako nejvíc pozoroval?
To chtě nebo nechtě, vždycky sklouznete už do určité rutiny, která se dá vyjádřit výrokem, my jsme to dělali takhle. A čím dál tím víc odoláte novinkám, zatímco ze začátku té kariéry jsem se naopak cítil býti revolucionářem, který zaváděl počítače, reformoval hygienickou fakultu, třetí lékařskou fakultu, zakládal tady řadu institucí a tak, včetně vybudování toho Národního ústavu duševního zdraví, tak tenhle ten drive, ten motor, ten začne běžet na volnoběh a ono něco budovat vyžaduje úplně jiný lidi, než ten udržovací provoz, který je už spíš pro byrokraty a úředníky a to není nic pro mě. Já jsem tu byrokracii vždycky nenáviděl a je s podivem, že jsme všema těma kontrolama neskutečnýma, protože ten evropský projekt byl spojený až s šikanou, prošli bez větších odřenin, protože mě to v podstatě bytostně nebavilo. A to se projeví takovou určitou únavou materiálu a když na to máte náhled, tak je vždycky vhodný v pravou chvíli odejít.
A těch 30 let je zase opravdu hodně. To jste to vydržel hrozně dlouho.
Je, jenže sice to bylo hodně, ale vždycky, když už bych měl klesnout na duchu, tak se tam odehrálo něco nového.
Což vás zase nakoplo.
Nejdřív mě nakopla změna režimu a tedy přechod z výzkumného ústavu psychiatrického nebo z bohnický léčebny, kde jsem byl na 27. najednou do psychiatrického centra Praha, který jsme přejmenovali, založili znova jako výzkumný ústav. Když už se to skoro usazovalo, tak jsme založili Centrum neuropsychiatrických studií, který nabalilo odborníky z jiných oborů, kteří se zabývají neurologickými a psychologickými disciplínami. A to byl vlastně ideový základ toho budoucího NUZu. O něm jsme ani nesnili, až přišla ta možnost zkusit to na té evropské úrovni, ten projekt požádat. A to byla taková výzva, že jsme do toho už zase při klesajícím duchu, protože mezi tím ten Centrum neuropsychiatrických studií, celý ten koncept těch center se zrušil, tak jsme klesali na duchu a najednou zase přišla nová výzva. My jsme nevěděli, jestli to vyjde. Když to vyšlo, no tak jsme to začali dávat dohromady a budovat, což zase sebralo spoustu energie a spoustu vaze, přátelství. Čili byla to dlouhá doba, těch 30 let, ale vždycky v ní byla nějaká injekce, která opodstatnila to pokračování. Ale pak už, když vám je přes 70.
Tak už si můžete dovolit říct, že jste ošoupaný.
Jo, jo, jo.
Já ještě, pane profesore, se chci zastavit u jednoho tématu. Vlastně taková věc, která se objevila v tom roce 2019, to se vám vlastně tak jako nečekaně zjevila. Taková kapitola z vašeho života, určitě si vzpomínáte, kdy jste byl veřejně konfrontován s tím, že jste v 80. letech poskytoval nějaké informace státní bezpečnosti. Nebyl jste veden jako spolupracovník nebo agent, ale oni si vás vedli jako kandidáta tajné spolupráce a tehdy byly zveřejněny informace o tom, že jste na některé své pacienty těm estébákům říkal nějaké informace, které oni chtěli. Jak tuhle informaci, která přišla před těmi 5 lety, jak jste ji zpracoval?
Já jsem to, jak jsem ji zpracoval, uvedl v rozhovoru pro Reflex, který to rozsáhl, jak který se tomu věnuje. A hlavně to zpracovali ti, kterých se to týkalo. Na žádný pacienty jsem nikomu nikdy nic neřekl, to je omyl. Ivan Havel nebyl nikdy mým pacientem, to byl vždycky kamarád. A on napsal dopis, který se tomu vyjadřuje, ten dopis je na mých webových stránkách, to nebudu tady opakovat. A ten to vlastně zpracoval za mě, plus všichni disidenti, kteří u mě našli ochranu, úlitbu a pomoc, jako Vladimír Merta, Jiří Boreš, chartisti a podobně, Jiří Našíklová. Takže ty to vyřešili za mě. Mm-hmm.
Já vím, že vy jste tehdy řekl v jednom z rozhovorů, že jste jim asi říkal víc, než jste musel a že vás to vlastně mrzí, že jste do té situace byl v těch 80. letech jakoby postaven.
No, komu by to dělalo radost? Ona, kontakt se stebákama nebyl nic příjemného a nikomu bych to nepřál. Ale na druhou stranu jsem měl tehdy z toho dobrý pocit, že se mě podařilo z toho vybruslit tak, abych je nerozuřil, abych je přesvědčil o tom, že pro ně nejsem hodnotný, oni mě pak opustili. A zároveň se podařilo, že to, co jsem dělal pro disidenty, neprasklo. Mně šlo o to, aby nepraskla ta pomoc, protože z toho jsem měl vůči ním špatný pocit. Domýval jsem si, že potom oni jdou. To byly modré knížky, to byly hospitalizace, invalidní důchody pro lidi, kteří by jinak skončili ve vězení. Hmm.
Co jste vlastně tehdy riskoval v těch 80. letech, když jste jim psal ty modré knížky nebo hospitalizace?
No, přinejmenším ztrátu výkonu povolání nebo nějaké přeřazení někam, kam nikdo nechtěl, nebo i vyhazov z práce a v krajním případě vězení, což se jednomu kolegovi stalo. Hmm.
Vy jste vlastně i zdůvodňoval, že tohle byl ten důvod, proč jste s těma estebákama vedl nějakou komunikaci, že jste se bál, aby nepřišli na tuhle věc.
Já jsem s nima komunikaci, oni vedli komunikaci se mnou, já jsem se jim vyhejbal, jak jsem mohl, a oni si mě vždycky předvolali. A pozor, to bylo za celou dobu všeho všude 4 nebo 5 schůzek. Přičemž první byl výslech v kachlíkárně. A já jsem z toho měl dobrý pocit, že se mi tu celou agendu podařilo uhájit za cenu několika neškodných výroků, které nikomu nepoškodili, což Ivan Havel v tom dopise píše. Hmm. Že mu život poškozovali jinak, že se necítí nějak. A vyzval jsem v tom rozhovoru taky všechny, kdo se cítí poškozen, oni byli jenom dva teda, všeho všudy. Ivan Havel a nějaký Fanda Pánek. Tak jsem vyzval, ať se ozvou a nikdo se neozval. Kdo se cítí poškozen, nikdo se necítí, protože nebylo čím.
Pane profesore, já se chci zeptat ještě na jednu věc. Vy jste byl svého času vyzýván různými politickými stranami a formacemi k tomu, abyste vstoupil do politiky. Myslím, že vy jste kandidoval svého času do Senátu, to tehdy nevyšlo, jestli se nepletu, a nikdy jste se pak politicky neangažoval, ale ty nabídky k vám přicházely. Vzpomínám si, že když bylo před volbami první přímou prezidentskou volbou v roce 2012, tak jste dostal nabídku od ODS, abyste byl jejich kandidátem na prezidenta.
To už si nepamatuju, ale na různý jiný funkce, včetně ministerských, to si pamatuju.
Já si na to pamatuju, protože jsme se o tom bavili spolu v tom roce 2012 v jednom z rozhovorů. Vy jste říkal, že jste tu nabídku z díky odmítl té ODS. Oni pak nominovali Přemysla Sobotku a jak to s ním dopadlo, víme. Nicméně v roce 2012, když Andrej Babiš zaváděl hnutí ANO, tak tehdy říkal mě v jednom z rozhovorů, přesvědčte Cyrila Hešla, ať je naším lídrem. Já jsem mu říkal, co já bych vám ho přesvědčoval, přesvědčte si ho sami. Ale už tehdy vaše jméno zase chtěl vzít do úvahy a do hry Andrej Babiš. Pak vám nabízel, myslím, i svého času ministerskou židli.
To nabízel kde komu? To byla ta doba těch kluků z plakátů, který pak zmizeli ze scény, který ze začátku šli z Mladé fronty a odkudkoliv a brali ty funkce. Pamatujete si na kolegu Komárka a mnoho dalších. Takže, ale to jsem hned v úvodu vyloučil.
No, pardon, já jsem jenom tím chtěl ilustrovat jednak, že jste byl tak žádanou osobností, že si vás do té politiky chtěli vtáhnout. Věřili, že byste ten úspěch měl. Ale jestli jste někdy nezalitoval, že jste ty věci nešel ovlivňovat přímo do politiky.
Já jsem nikdy nelitoval toho. Vším, čím jsem byl, tím byl jsem rád. Pravím s básníkem. A nikdy jsem nelitoval toho, co bylo. Zrovna tak jsem nelitoval ty kandidatury do Senátu, byť byla prohraná, protože mě otevřela zase svět, o kterém jsem předtím měl jenom matné tušení. A to byla romská komunita, která byla významným elektorátem na Praze 8 tehdy. A chodil jsem do domácnosti a sešli jsme se jednou v hospodě, která byla celá uzavřená, byla jenom pro romské spoluobčany a byla objednaná jako beseda se mnou. Vyplynula z toho pak řada přátelství a známostí, kdy někteří z nich hráli na mých padesátinách na narozeninách s mojí dcerou, která se k ním přidala s houslema a řadu příhod s nima máme. Takže to je zkušenost, kterou byste jinak neudělala, která je taková hrabalovská, jsem za ní vděčný, za ty vonící slepice v těch hrncích a podobně. Zrovna tak to, že zjistíte, co to obnáší, to zákulisí, to, jak vás lustrujou a jak, na co si máte dávat pozor a jak se najednou vynořejí všichni ty poradci a ty přisluhovači, tak to je zajímavý materiál k nahlédnutí i z psychologického hlediska. Takže za to jsem vděčný, ale to, že jsem nešel do politiky, za to jsem nejvděčnější, protože vždycky zpětně vidím, jak to bylo dobře. Dneska jít do politiky, to je sebevražda. To dělají buď jenom naprosto otrlí lidi, anebo ti, kteří netuší, co je Čecha.
A někdo to dělat musí.
A někdo to dělat musí. Musím říct pro poctivost, že tenhle můj postoj není úplně mravný, protože když to odmítáme jít do politiky, tak si pak nesmíme stěžovat, kdo v ní je.
Kdo to neodmítl?
Kdo to neodmítl. Jedině férovej souboj nás opravňuje k tomu, abychom něco kritizovali. Čili když to předem vzdáte, tak pak nekritizujte ty, kteří to nevzdali.
Pane profesore, napsal jste knihu, jak už jsem zmiňoval, nebo jste vydali knihu s Ivanem Hamšíkem. Co máte před sebou teď?
Teď nemám před sebou víceméně nic, kromě toho pár ještě odborných kapitol do odborných knížek. Teď frčí mikrobiom třeba, tak budeme mít s kolegyní kapitolu o vztahu střevní flóry a mozku, což je taková docela nová, odvírající se zajímavá disciplína, která budí pozornost. A pořád píšu do Reflexu, ale hlavně všechno omezuju, protože se mi strašně zmenšuje hřiště, takže potřebuji mít taky nějakou komfortní zónu, abych mohl s touhle chorobou ještě pár let přežít na úrovni, která je jiná, než být napojený na hadičkách někde.
Tak já vám přeju hodně sil a děkuju, že jste přišel.
Děkuju a vám děkuju za pozvání a mějte se hezky.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Cyrilem Hešlem sledovali nebo poslouchali. Máte-li tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázky@sz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.